Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboričinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 9. februar 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti sledi sportski blok. Novoformirano koordinaciono telo za ubrzanje evrointegracija Srbije u planu svojih aktivnosti kao prioritete uzelo ispunjenje merila u otvaranju klastera 2 i 5. U okviru aktuelnosti Mija Nikolić će reći o tome. Čućete i delove intervjua koji je fudbalski trener Alen Stajčić dao ekskluzivno za SBS povodom odlikovanja ordenom reda Australije. U Kamberi se od 6. do 8. februara održao nacionalni multikulturalni festival na kojem je bio Krste Marković. Čućemo šta je zabeležio tom prilikom. U Srbiji uručene Vukove nagrade za 2025. Željko Joksimović je među dobitnicima, javlja Hranislav Nikolić. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Izraelski predsjednik počinje danas u Sidneju četvorodnevnu posetu Australiji. Nacionalna stranka i liberali objavili ponovno ujedinjenje. Luke širom zapadne Australije zatvorene zbog oluje koja je jutros dostizala i do 240 km na sat. Izraelski predsjednik Isak Herzog jutros je doputovao u Sidnej gde je započeo četvorodnevnu posetu Australiji u čast 15 žrtava masakra na plaži Bondi. Herzog je položio venac na mesto tragedije zajedno sa premijerom Novog Južnog Velsa Chrisom Minsom. Također je postavio dva kamena iz Jerusalima na spomenik ispred paviljona Bondi zajedno sa suprugom Mihajlom Herzog. Očekuje se da će se on obratiti na događajima u zajednici u Sidneju pre nego što otputuje u Kamberu i Melbourne. Kancelarija šefa Izraelske države je saopštila da će predsjednik posjetiti ožalošćene porodice i jevrijske zajednice širom Australije nakon smrtonosnog napada koji je bio usmeren na jevrijsku zajednicu i izraziti solidarnost sa ljudima i podstaknuti ih da budu snažni. Premijer Anthony Albanese je stao u odbranu posete kontroverzne ličnosti zajedno sa nekim liderima jevrejske zajednice koji kažu da će im njegova poseta doneti veliku utehu, ali neke druge grupe su se protivile njegovom dolasku na australijsko tlo pozivajući federalnu policiju da istraži izraelskog predsjednika zbog navodnih ratnih zločina, što je nezavisna međunarodna istražna komisija Ujedinjenih nacija koja ne govori u ime Ujedinjenih nacija u celini, prošle godine utvrdila da su izraelski lideri, uključujući gospodina Herzoga, podstakli na izvršenje genocida u Gazi. Izrael je kategorično odbacio optužbe. Policija Novog Južnog Velsa je danas u značajnom broju prisutna u centru Sidneja zbog planiranih protesta, zbog posete izraelskog predsjednika. Palestinska akciona grupa je obećala da će nastaviti sa demonstracijama, dok istovremeno je podnijela i pravni zahtev Vrhovnom sudu protiv odluke policije da ograniči njihov planirani marš. Grupa je tvrdila da su nova policijska ovlaštenja za ograničavanje demonstracija, uključujući zabranu marševa u određenim delovima centralnog dela Sidneja, prekomerna i nezakonita. Pomoćnik komesara policije Novog Južnog Velsa Peter McKenna rekao je za Kanal 9 da je policija pokušala da pregovara o alternativnoj ruti protesta sa organizatorima. U ovoj fazi nam govore da žele da dođu u gradsku skupštinu, tako da ćemo biti tamo u značajnom broju kako bismo se uverili da je zajednica bezbedna, da su oni bezbedni, da nema većih poremećaja, rekao je on jutros. Premijer Chris Minns pozvao je na smirenost, kaže da se javni red i harmonija u zajednici moraju održavati uz poštovanje.
So I'm calling on everybody involved in the protest to show some respect.
Zato pozivam sve učesnike protesta da pokažu poštovanje i smirenost dok demonstriraju svoju slobodu govora i želimo da ovaj period od 48 sati prođe bez incidenata. Mislim da je to izuzetno važno za našu reputaciju, ali i u smislu jedinstva i učtivosti u nedeljama, mesecima i godinama koje dolaze dugo nakon što predsjednik napusti naše obale, rekao je Chris Minns. U međuvremenu u regionu Bliskog istoka oko 180 Palestinaca je napustilo pojas Gaze od ograničenog ponovnog otvaranja prelaza Rafa na egipatskoj granici. Prema zvaničnicima koji deluju na toj teritoriji, također su viđeni kamioni sa humanitarnom pomoći i gorivom koji su išli ka Gazi iz pravca Egipta. Prelaz je otvoren 2. februara u skladu sa sporazumom o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Država. U političkoj areni Nacionalna stranka i liberali su objavili ponovno ujedinjenje, što će im omogućiti da deluju u skladu sa novim okvirom koji sprečava bilo koga da poništi odluku kabineta u senci. Susan Lee kaže da su liberali i Nacionalna stranka fokusirani sada na ono što im je zajedničko. Imamo istoriju formiranja jake i stabilne vlade, dakle naš plan je da popravimo budžet, da se pozabavimo krizom troškova života, da smanjimo stope poreza na dohodak građana, rekla je ona. Nakon 3 nedelje ogorčene borbe između gospođe Lee i lidera Nacionalne stranke Davida Littleproudea oko reformi zakona o govoru mržnje, postojala je sumnja u sposobnost koalicije da ide napred. Povratak poslanika Nacionalne stranke na njihove pozicije u kabinetu znači da liderka liberala nema promocije koje bi mogla da ponudi kolegama u sopstvenoj stranci u vrijeme kada se neki poslanici liberala navodno spremaju da ospore njen položaj. Ali gospođa Lee kaže da će se sljedeće poglavlje koalicije fokusirati na pozivanje vlade na odgovornost. Imali smo razlike, David i ja i naše stranke, rešili smo ih i idemo dalje kao ujedinjena koalicija da bismo se borili protiv laburista, rekla je Susan Lee. Nezavisna poslanica u federalnom parlamentu Rebecca Sharkey podnela je predlog zakona kojim se paljenje ili skrnavljenje australijske nacionalne zastave, zastave australijskih aboridžina i zastave stanovnika Torresovog Moreuza proglašava krivičnim delom. Predlog tog zakona predviđa maksimalnu kaznu od 2 godine zatvora za takav čin. Novi izveštaj je otkrio da postoji sve veća pretnja koju predstavljaju takozvani suvereni građani u Australiji, čiju ideologiju podstiče online radikalizacija. Izveštaj instituta Lowy navodi da je fenomen ljudi koji odbijaju da priznaju vlade i organe za sprovođenje zakona postao izazov za nacionalnu bezbednost, a nekada marginalni pokret sada je prisutan u više od 25 zemalja i stvara opasne preseke sa drugim ideologijama zavere. Suvereni građani su navodno stajali za brojnih ubistava poznatih ličnosti, uključujući begunca Desija Frimena, koji je osumnjičen za ubistvo policajca iz Viktorije. Institut je pozvao na strukturiranu strategiju koordinacije policije i obaveštajnih službi i namensku globalnu bazu podataka za praćenje takozvanih suverenih građana. Papa Lav XIV. Je navodno utvrdio svoj plan putovanja za prvu papsku posetu Sidneju u posljednjih 20 godina. Vatikan još nije zvanično potvrdio posetu, ali je to bila mogućnost otkako je premijer Albanizi uputio poziv za posetu katoličkom vođi prošle godine iako taj poziv još uvijek nije prihvaćen. Posjeta će se navodno dogoditi u oktobru 2028. i poklapa se sa Međunarodnim evharistijskim kongresom. Australija će 2028. biti domaćin 54. Međunarodnog evharistijskog kongresa. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Francuske vlasti uhapsile su dvojicu osumnjičenih kineskih špijuna u jednom selu na jugozapadu Francuske. Stanovnici sela su postali sumnjičavi kada su dva Kineza koji su iznajmili kuću odlučila da instaliraju veliku antenu u bašti. Francuske vlasti su izvršile raciju u kući i uhapsile dvojicu kineskih državljana starosti 27 i 29 godina optužujući ih za dostavljanje informacija stranoj sili. U Japanu su održani vanredni izbori za donji dom parlamenta na kojima je novo izabrana premijerka i šefica vladajuće liberalno-demokratske partije Sanea Takaichi zatražila od glasača odobrenje, odnosno mandat i legitimitet za sprovođenje politike nove vlade za povećano finansiranje u vojsku i smanjenje poreza. Istraživanja sprovedene na glasačima koji su izašli na birališta pokazuju da će LDP osvojiti apsolutnu većinu između 274 i 328 poslaničkih mesta, da će u savezu sa koalicionim partnerom Društvo za obnovu Japana, nadalje Partija obnove, čak dostići broj od 350 stolica u donjem domu parlamenta, koji inače ima 465 mesta. Tajlanđani su birali 500 poslanika donjeg doma parlamenta. Na izborima je paralelno održan i referendum o tome da li Tajland treba da zameni ustav iz 2017. koji je sastavljen uz učešće vojske. Na osnovu do sada prebrojanih glasova na parlamentarnim izborima u Tajlandu vodi partija Bumjai Thai, tajlandskog premijera Anutina Charvirakula, koji je noćas proglasio pobedu. Socijalistički kandidat Antonio José Seguro pobedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Portugali, osvojivši 44,14% glasova, dok je njegov desničarski protivkandidat Andre Ventura osvojio 35,84%, prenosi javni servis te zemlje. Seguro će na predsjedničku funkciju stupiti 9. marta. Stranka nezavisnih socijaldemokrata proglasila je sinoć pobjedu svog kandidata na ponovljenim izborima za predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Siniše Karana. Karan je tokom obraćanja novinarima poručio da je njegovom pobjedom odbranjen suverenitet srpskog naroda i njegovo pravo da odlučuje samo sebi, prenosi radiotelevizija Republike Srpske, dodajući da su izbori jasan odgovor naroda na pokušaje zloupotreba pravosudnih institucija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je 8. februara više lokacije u Novom Sadu. To je njegova prva posjeta gradu nakon 15 mjeseci masovnih antivladinih protesta koje je pokrenula nesreća na Novosadskoj željezničkoj stanici, tokom koje je otvorio 7. sajam zavičaja na Novosadskom sajmu. Vučić je posljednji put u Novom Sadu bio 5. novembra 2024. u večeri prvog masovnog antivladinog protesta u tom gradu, kada su demonstranti zatražili ostavke vlasti zbog pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na železničkoj stanici. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 70 američkih centi, 59 eurocenti, 52 britanska penija i 69 srpskih dinara, 53 pare. Pre no što pogledamo prognozu vremena po većim gradovima, da kažem da su luke u zapadnoj Australiji, uključujući najveće svjetsko čvorište za izvoz gvozdene rude u Port Hedlandu, zatvorene zbog tropskog ciklona Mitchell koji se formirao kod obale regiona Pilbara. U saopštenju operatera navedeno je da će postepeno skretati ka jugozapadu, zatim prema jugu, približavajući se obali Pilbara, udaljene oko 1300 km od Perta. Australijski meteorološki zavod saopštio je da su jutros udari vetra bili 110 km jugozapadno od Exmouta i čak 240 km na čas severno od mesta Carnarvon. Tropski ciklon Mitchell, oluja kategorije 2, doveo je do zatvaranja luke Port Hedland, Ashburton, Cape Preston West, Dampier i ostrvo Varanus, navela je kompanija Pilbara Ports. Očekuje se da Mitchell danas tokom dana pređe u oluju prve kategorije kada uđe dublje u kontinent. A da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana po većim gradovima. Perth oblačno popodne 33, sunčano u Adelaidi sa 30, u Melbourneu oblačno 25. Hobart razvedravanje kasnije tokom popodneva 18. Canberra lagana kiša, ali uglavnom sunčano 28. Sydney razvedravanje 28, u Brisbaneu sunčano sa 29 i oblačno je u Darwinu sa 31. Beograd oblačno vetrovito od 5 do 12 stepeni tokom dana. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Je slušate SBS na srpskom. U italijanskom gradu Milanu u subotu su svečano otvorene 25. zimske olimpijske igre. Blizu 2900 takmičara iz 92 zemlje takmiči se tokom naredne dve sedmice u 16 sportova. Početak igara nisu obeležili istorijski rezultati i podvizi, već teška povreda jedne od najboljih alpskih skijašica 21. veka. Više detalja u pregledu sportskih dešavanja. Branko Cvetović pripremio taj prilog.
Čuvena američka skijašica Lindsey Vonn doživjela je u nedjelju težak pad u prvoj trci ženskog spusta, posle kojeg je helikopterom prevezena u bolnicu. 41-godišnja Vonn je već posle nekoliko stotina metara izgubila kontrolu, zakačila jednu od kapija i prilikom pada u punoj brzini doživjela prelom podkolenice leve noge. Olimpijska šampionka iz Vancouvera 2010. inače je nastupila na ovogodišnjim igrama uprkos povređenim ukrštenim ligamentima kolena. Ona je sinoć operisana u bolnici u Trevizu i za sada nema informacija o tome koliko će trajati oporavak i da li ovaj pad zapravo znači kraj njene bogate karijere. U potpunoj senci tako je ostala pobjeda njene sunarodnice Brizi Johnson, koja je osvojila zlato u spustu. Američki takmičari radovali su se i u finalu ekipnog takmičenja u umetničkom klizanju. Nadmašili su Japance, kojima je pripalo srebro, i tim domaće Italije, koji je bio bronzani. Kada je reč o australijskim predstavnicima, u Milanu i Cortini za sada nije bilo zapaženih rezultata. Najveću pažnju privukao je snowboarder Valentino Gasselli, koji je u akrobatskim skokovima na dasci zauzeo 10. mesto u finalu, iako je u kvalifikacijama ostvario najbolji rezultat. U muškom sankanju Alex Ferlazzo je zauzeo 20. mesto, dok je u ženskom skijatlonu Rosie Fordham bila tek 49. Naredni australijski takmičari izlaze na borilišta u sredu uveče, a najveće nade polažu se u aktuelnu olimpijsku šampionku Jacaru Anthony i bronzanog saigara u Pjongčangu Meta Grema. Oboje se nadmeću u skijanjima na mogulima. I dok Australija ima 53 reprezentativca u Milanu, Srbiju predstavlja troje učesnika. Prva na stazu će izaći Anja Ilić u utorak uveče po australijskom vremenu. Ona će se nadmetati u kvalifikacijama u disciplini sprint u nordijskom skijanju. Istog dana u muškom sprintu nastupit će Miloš Milosavljević. Inače, početak zimskih olimpijskih igara obeležili su i incidenti koji nemaju veze sa sportom. U večeri svečanog otvaranja više od 5000 demonstranata okupilo se na ulicama Milana, gde su se sukobili sa policijom, bacajući pritom baklje i dimne bombe. Policija je odgovorila upotrebom vodenih topova, a uhapšeno je više od 30 osoba. Nezadovoljni građani su protestovali zbog niza problema u gradu, visokih troškova života, kao i zbog cene organizacije igara. Toliko o dešavanjima u Milanu i Cortini. U nastavku slijedi kratak pregled ostalih sportskih dešavanja. Teniske reprezentacije Srbije i Australije eliminisane su u prvoj rundi kvalifikacija za završni turnir Davis Cupa. Srbija je izgubila u Santiago od Čilea sa 4-0, dok je Australija poražena na gostovanju outsideru Ekvadoru 3-1. Selektor reprezentacije Srbije Viktor Trojicki istakao je posle meča da je njegov tim pretrpeo težak poraz, ali je ipak pohvalio uglavnom mlade tenisere koji su se odazvali pozivu. On je istakao da Srbija mora da igra u najjačem sastavu ako želi bolje rezultate. Velika je razlika kada igramo sa Noletom i bez njega. Nedostajali su nam i Međedović, Đere i Kecmanović, dakle četvorica najboljih, rekao je Trojicki. Selektor je objasnio da je Đoković pre samo nedelju dana igrao finale Australian Opena i da nije bio spreman za prelazak na zemljanu podlogu, kao i ostali igrači koji u ovom periodu igraju turnire na betonu. Ni Australija nije bila kompletna pošto je izostao prvi reket tima Alex De Minaur i on je doneo odluku da se posveti turnirima i napredovanju na ATP rang listi. I pored njegovog izostanka, malo ko je očekivao da će selekcija Leytona Hewita, četvrta na svetskoj rang listi, izgubiti od tek 37. reprezentacije u zvaničnom poretku. I Srbije, Australiji u septembru predstoje dueli u baražu za opstanak u svetskoj grupi Davis Cupa. Mladi australijski sprinter Gaut Gaut objavio je da neće učestvovati na ovogodišnjim igrama Commonwealtha u Glasgowu. Vlasnik nacionalnog rekorda na 200 metara odlučio je da se fokusira na šampionat sveta za atletičare do 20 godina koji će se održati u američkom gradu Eugene početkom avgusta. Zvaničnici Atletske federacije Australije istakli su da poštuju Gautov izbor pošto će 18-godišnji sprinter u narednim godinama sve podrediti učešću na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. i naročito u Brisbaneu 2032. Fudbaleri Crvene zvezde zabeležili su još jednu pobedu na početku drugog dela sezone u Superligi Srbije. Crveno-beli su u Beogradu savladali Novi Pazar sa 5-0 i tako zadržali vodeću poziciju na tabeli sa bodom više od drugoplasiranog Partizana. I crno-beli su ovog vikenda osvojili sva tri boda, pošto su kao gosti slavili u Surdulici protiv Radnika 3-2. Pobedu je ostvarila i Vojvodina 5-0 protiv Lučanske mladosti. Fudbaleri Manchester City-a pobedili su Liverpool sa 2-1 u derbiju 25. kola engleske Premier lige. U uzbudljivoj utakmici Liverpool je vodio sa 1-0, ali su gosti iz Manchestera napravili preokret u posljednjih 7 minuta golovima Bernarda Silve i Erlinga Haalanda koji je bio precizan iz penala u sudijskoj nadoknadi vremena. Lider Premier lige i dalje Arsenal, koji je ovog vikenda savladao Sunderland sa 3-0 i sačuvao 6 bodova prednosti u odnosu na Manchester City.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušajte program na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do kraja programa. Zvanični Beograd je demonstrirao želju za približavanjem Evropskoj uniji formirajući operativni tim za ubrzavanje eurointegracija. Novoformirano koordinaciono telo u planu svojih aktivnosti kao prioritete uzelo je ispunjenje merila za otvaranje klastera 2 unutrašnje tržište i klastera 5 kohezija i poljoprivreda, u okviru kojeg je i pitanje aflatoksina, problem koji ostaje nerešen već 12 godina. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam prvo, ko sačinjava u stvari to koordinaciono telo?
Biljana, koordinaciono telo za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji čine predstavnici najvišeg državnog nivoa. Inicirao ga je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je za prvog čoveka tog operativnog tima predložio Danijela Apostolovića, šefa misije Srbije pri Evropskoj uniji, a za članove sebe i predsjednicu Narodne skupštine Anu Brnabić, kao i ministre evropskih integracija, financija, pravde, poljoprivrede i policije.
Koja je uloga tog operativnog tela?
Uloga tog operativnog tela će biti koordinacija ubrzanog sprovođenja svih obaveza na evropskom putu Srbije i jačanje kapaciteta za brži napredak naše zemlje u približavanju Evropskoj uniji. Ovo koordinaciono telo zatiče veoma lošu situaciju. Dok Crna Gora i Albanija ubrzano napreduju, Srbija je poslednje 4 godine provela bez ikakvog pomeranja na putu ka evropskim integracijama. Izveštaj Evropske unije, pre svega o stanju demokratije i vladavini prava, iz godine u godinu sve su lošiji, a i domaći stručnjaci i briselski zvaničnici sve glasnije upozoravaju da Srbija ne samo da se ne približava, već se sve više udaljava od Evropske unije. Vladimir Međa, koji je od 2015. do 2017. bio glavni pravnik u pregovaračkom timu Srbije za pristupanje Evropskoj uniji, podsjetio ovih dana na našu uvodnu izjavu, koju su, kako kaže, 2014. sa oduševljenjem zastupali Ivica Dačić i Aleksandar Vučić i potpisali kao ono na šta smo se mi obavezali.
Šta stoji u tom dokumentu? Podsjetite nas.
Težnja Republike Srbije da postane članica Evropske unije predstavlja rezultat snažne privrženosti osnovnim idejama i vrednostima Evropske unije, pluralizmu, toleranciji, solidarnosti, borbi protiv diskriminacije, vladavini prava, demokratskim institucijama. Republika Srbija je spremna da u potpunosti preuzme pravo Evropske unije u svoj pravni sistem i izgradi efikasne pravosudne kapacitete za njegovu punu primjenu, piše u tom dokumentu.
Zašto je ovo telo kao prioritet uzelo klaster 5, posebno poglavlje 12, i šta donosi zakon o bezbednosti hrane na čijem se nacrtu radi?
Klaster 5 obuhvata 3 poljoprivredna poglavlja plus 2 administrativno-finansijska. Od njih je u izvesnoj meri problematično samo poglavlje 12, to je pitanje bezbednosti hrane. Neophodno je donošenje 8 zakona koji će, ako se usklade sa Evropskom unijom, značajno da unaprede bezbednost hrane u Srbiji. Tu je i pitanje aflatoksina, GMO, jer je Srbija još uvijek neusklađena s pravilima Evropske unije, koja su prema navodima domaćih stručnjaka najrestriktivnija na svetu. Srbija do 2009. je bila usklađena sa njima, zatim je novi zakon to poremetio, a sad to treba da se vrati nazad na stanje iz 2009. Eksperti navode da klaster 5 ulazi u fokus jer mnogo toga već je spremno, a rad na izradi nacrta zakona o bezbednosti hrane započet je. U resornom ministarstvu su oblast poglavlja 12 ocenili kao jedno od najzahtevnijih u procesu usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije, a realizaciju preuzetih obaveza kao ključni prioritet kako bi se otvaranjem klastera 5 obezbedili stabilni uslovi za izvoz i plasman poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na tržište Evropske unije. U okviru inicijative Plan rasta za Zapadni Balkan odobreno je oko 95 miliona evra za reforme u oblasti poljoprivrede, to jest unapređenja zakonodavnog okvira za poglavlje 12. Usvajanjem zakona o bezbednosti hrane i podzakonskih akata, Srbija će u potpunosti uskladiti svoje propise sa relevantnim aktima Evropske unije, saopštili su u Ministarstvu poljoprivrede. Novi zakon osigurava veću pouzdanost u sistemu bezbednosti hrane sa jasnim ciljem, zaštitom zdravlja potrošača, a uz prednosti za sve aktere, od proizvođača i kontrolnih organa do potrošača. Ključna novina zakona je efikasnija istraga u sistemu brzog obaveštavanja i reagovanja u slučaju nebezbedne hrane. Potrebno je ojačati integrisanost sistema, posebno u delu službenih kontrola i procene rizika, pre svega pri uvozu, a zakon predviđa i primjenu hitnih mera u kriznim situacijama povezanih sa hranom. Njegovo donošenje doprineće unapređenju higijene i kvaliteta hrane i većoj transparentnosti, a javnost će biti obaveštena o svim rizicima i merama koje se preuzimaju, čime se jača poverenje potrošača u sistem. Značajna izmena je i izdvajanje oblasti hrane za životinje iz ovog zakona, koja će biti uređena posebnim propisom u skladu sa potrebom za jasnijom regulativom i boljom primjenom, navodi se u saopštenju ministarstva.
Tokom 12 godina tema aflatoksina je često bila u centru pažnje srpske javnosti. Recite nam zašto je ponovo pomeren rok za primjenu evropskog standarda koji ograničava količinu aflatoksina u mleku.
Tema aflatoksina je još od 2013. kada je izbila velika panika zbog povišenih nivoa u mleku, U fokusu pažnje domaće javnosti i od tada se gotovo svake godine otvara pitanje granica njihovog usklađivanja sa EU standardima i održivosti za domaću proizvodnju. Primena znatno strožije granice za dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku koje je trebalo da stupi na snagu 1. decembra 2025. pomerena je za godinu dana, a odluku o tome donela je vlada Srbije. Prema novim rokovima, tek od 1. decembra 2026. važiće evropski standard koji ograničava aflatoksin u sirovom i termički obrađenom mleku, kao i u mleku namenjenom za preradu na 0,05 mikrograma po kilogramu. Do tada ostaje na snazi znatno viša dozvoljena količina 0,25 mikrograma koja važi godinama unazad. Država već duže vreme najavljuje postepeno smanjivanje dozvoljenog nivoa, dok se proizvođači žale da bi nagla promena ugrozila veliki broj farmi zbog problema u ishrani stoke, naročito u godinama sa nepovoljnim klimatskim uslovima.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama do 16 časova. I ove godine su tradicionalno povodom 26. januara, Dana Australije, dodeljena visoka državna priznanja Ordeni reda Australije. Ovo odlikovanje dobijaju istaknuti građani za izuzetne zasluge ili dostignuća u različitim oblastima. Među 949 ovogodišnjih dobitnika je i Alen Stajčić, poznati fudbalski trener, za čime se ponajviše vezuje početak renesanse australijskog ženskog fudbala pre desetak godina. Vodio je Matilde od 2014. do 2019. i za to vreme ih doveo do samog svetskog vrha, gde i danas pripadaju. U narednih nekoliko minuta čućete delove intervjua koje je Stajčić dao ekskluzivno za SBS.
Tokom više od dve decenije uspešne trenerske karijere, Alen Stajčić je izgradio reputaciju temeljitog i sistematičnog fudbalskog stručnjaka kojeg naročito privlače veliki profesionalni izazovi. Često se prihvatao poslova od kojih su drugi bežali i uspevao da ostvari domete kakve je teško bilo i zamisliti. To se naročito odnosi na žensku fudbalsku reprezentaciju Australije koja danas predstavlja sportski ponos nacije. Sa Stajčićem Matilde su dva puta igrale u finalu Kupa Azije, na svetskom prvenstvu 2015. su izbacile Brazil i došle do četvrtfinala, a isti uspeh ponovile su i na olimpijskim igrama, pošto su prethodno eliminisale Japan. Stajčić se u međuvremenu afirmisao i u muškom fudbalu, trenirajući Central Coast Marinerse, Perth Glory, a donedavno i Wanderers-e iz zapadnog Sidneja. Nacionalno odlikovanje koje je dobio povodom Dana Australije došlo je kao kruna njegovog dosadašnjeg posvećenog rada u fudbalu. Na pitanje šta mu je prvo prošlo kroz misli kada je saznao da je dobio Orden reda Australije, Stajčić je iznad svega stavio doprinos porodice.
For me, first and foremost, it was a moment to honor all the people in your life who helped you contribute to follow your passions and your dreams, and for me, most importantly and firstly, it was my parents who migrated to Australia.
Bio je to pre svega trenutak kada sam poželeo da iskažem zahvalnost svim ljudima u mom životu koji su mi pomogli da sledim svoju strast i svoje snove, istakao je Stajčić, izdvajajući najpre značaj roditelja koji su emigrirali u Australiju 1968. iz tadašnje Jugoslavije. Oboje potiču iz vrlo skromnih sredina, imali su veoma malo, došli su ovde bez novca, bez znanja jezika, bez stručnosti. Doselili su se u Australiju da bi sebi i svojoj budućoj deci dali priliku za bolji život, kaže naš sagovornik, dodajući da su se njegov stariji brat i on ubrzo zatim rodili u Blacktownu na zapadu Sidneja. Zauvek ću biti zahvalan roditeljima koji su se mnogo žrtvovali, odricali i naporno radili da bi nam omogućili da steknemo obrazovanje i da ostvarimo karijere koje smo želeli. Australija je zemlja koja pruža mogućnosti, ali su i roditelji učinili sve da mi u životu možemo da sledimo svoje snove. Stajčić je također uputio reči zahvalnosti svojoj porodici, ženi i deci, za koje kaže da također polažu veliku žrtvu i da imaju razumevanja za njega i prihvataju to što je često odsutan od kuće zbog putovanja i obaveza u fudbalu. Kako nam je rekao, vest o odlikovanju stigla je potpuno neočekivano.
Yeah, it came as a surprise. I found out maybe 2 months before getting the award and then they ask you questions.
Bilo je to iznenađenje za mene. Saznao sam možda samo 2 mjeseca ranije kada su me pozvali i pitali me da li prihvatam odlikovanje. Bio je to trenutak kada pogledaš iza sebe i shvatiš da za tako veliko priznanje pre svega duguješ zahvalnost porodici na njihovom celokupnom doprinosu u tvom životu. Govoreći o službi, fudbalu i o dostignućima u sportu, što su uostalom i bili parametri na osnovu kojih je dobio Orden reda Australije, Alen Stajčić naročito ističe svoj rad na razvoju ženskog fudbala.
Yeah, look, I always looked on a position of leadership or a coach as you're there to help other people and trying to help.
Stajčić kaže da je na lidersku odnosno trenersku ulogu uvek gledao iz ugla da je zadatak trenera da pre svega pomaže drugima da napreduju, dok si igrač situacija je drugačija, malo si više egocentričan, misliš pre svega na svoju karijeru, dok kao trener misliš na sve ostale, a sebe neretko stavljaš na posljednje mjesto. Govoreći o svojim trenerskim početcima pre više od 2 decenije, Stajčić je podsjetio da u to vrijeme u ženskom fudbalu nije bilo ni adekvatne infrastrukture, ni dovoljno podrške, ni resursa neophodnih za razvoj.
When I started in women's football, especially no one really cared about the sport. Again, there were no resources, no infrastructure, almost no.
Kada sam počeo da se bavim ženskim fudbalom, skoro nikoga nije bilo briga za taj sport. Čak su me neki upozoravali da je bolje da uopšte ne ulazim jer je stanje bilo veoma loše. Ali makoliko da je ulazak u takvo okruženje bio veliki izazov, u isto vrijeme za mene je to bila i prilika da uradim nešto što volim, a to je ne samo da pokažem ljudima da nisu bili u pravu, već i da uradim najbolje što mogu s onima koji zaista vole fudbal i koji žele da urade najbolje za sebe u sportu i u životu. Godine upornosti i napornog rada su se isplatile. Alen Stajčić je uspeo da izuzetno doprinese napretku ženskog fudbala u Australiji, a reprezentaciju je doveo u samu svetsku elitu.
You know, we got to the point where I think we were almost the best country in the world. I know we were ranked 4 at one point, but we beat America for the first time.
Na vrhuncu uspeha, Matilde su 2017. zauzimale 4. mjesto na svetskoj rang listi, a Stajčić je podsjetio da je u to vrijeme jedini put do sada savladana selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja u svetu ženskog fudbala važi za velesilu. Naravno, Alen Stajčić ne zaboravlja i svoje korene. I danas kao 52-godišnjak, rado se seća koliko su i poreklo i zajednica odigrali važnu ulogu da se još kao dečak zaljubi u fudbal.
Yeah, look, I was got into football very early.
Poput svih ljudi koji su se doseljavali u Australiju iz Europe, od malih nogu sam bio uključen u fudbal. To je bila normalna stvar, naročito za nas koji smo došli iz bivše Jugoslavije. Većina zajednice, pogotovo u zapadnom Sidneju, okupljala se oko fudbalskih terena. Stajčić se u razgovoru za SBS prisjetio i uspomena iz detinjstva, odrastanja uz druženje i igranje fudbala u crkvenoj porti hrama svetog arhidjakona Stefana u Ruti Hillu. Kako kaže, tamo se oprobao i u folkloru u okviru parohijskog kulturno-umetničkog društva, ali nije baš išao.
You know, I spent a lot of time at Ruti Hill, at the church there and did a little bit of the dancing as well and learned the language.
U Ruti Hillu sam se družio s decom iz zajednice, učio srpski jezik i probao da malo igram folklor, ali vrlo brzo sam shvatio da ta vrsta igre baš i nije za mene i najviše vremena sam provodio igrajući fudbal na travnjaku iza crkve. Bila su to lepa i zabavna vremena, ali sam u isto vrijeme uvideo i koliko mom ocu znači to što provodim vrijeme u zajednici i što se osjećam dobro u tom okruženju. Koliko god je bilo važno uklopiti se u australijsko društvo, također je značajno bilo i sačuvati veze sa sopstvenim korenima, istakao je Alen Stajčić. Ceo intervju možete poslušati u našem podcastu na stranici sbs.com.au/serbian. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušate program na srpskom. Ostanite sa nama do kraja, do 16 časova. U Kamberi se od 6. do 8. februara održavao nacionalni multikulturalni festival na kojem je bio Krste Marković. Da čujemo šta je zabeležio o nastupima srpskih folklornih grupa u nedelju popodne.
Poštovni slušalci, mi se nalazimo u Kanberi, u srce australijske prestonice, gde je održan veliki nacionalni multikulturni festival, tradicionalna manifestacija koja okuplja na stotine zajednica iz cele Australije, među kojima su bili i Srbi iz Kanbera i Melburna. Ovaj festival svake godine organizuje se kao proslava kulturne raznolikosti, zajedništva i poštovanja različitih tradicija koje čine savremenu Australiju. Tokom tri festivalska dana, centar Kanbere i Glebe Park pretvaraju se u pravu svetsku pozornicu punu boja, zvukova, mirisa i osmeha. Kulturni program donosi nastupe folklornih ansambala, muzičkih grupa i izvođača iz najrazličitijih krajeva sveta. Publika ima priliku da vidi tradicionalne nošnje, igre i muziku, ali i savremene interpretacije nacionalnih kultura. Gastronomski deo festivala jedan je od najposećenijih. Štandovi nude autentična jela iz različitih zemalja. A srpska kuhinja privlači pažnju ukusima koji mnoge podsjećaju na dom, od slanih do slatkih specijaliteta spremljenih po starim receptima. Festival je inače porodičnog karaktera. Dolaze ovde cele porodice, deca, mladi i stari. Poseban akcenat stavljen je na međukulturni dijalog, upoznavanje i povezivanje ljudi, ali i na prenošenje jezika, običaja, identiteta na mlađe generacije. Srpsku zajednicu na ovom festivalu predstavljala Benđo Akademija, koja je došla sa čak 50 igrača iz Melburna, a lokalnu zajednicu predstavljala je folklorna grupa Srba iz Kanbere, a odmah nakon nastupa razgovarali smo s Igorom Radonjićem, koreografom ove grupe.
Igore, evo srpska zajednica Kanbere se predstavila ovde na festivalu u Kanberi. Što za vas kao folklornu grupu Srpska folklorna grupa Kanbere znači učešće na ovakvom festivalu?
Pa znate šta, mi, da vam iskreno kažemo, živimo za ovakve momente, da možemo s jednim ponosom da predstavimo našu, ne samo domovinu, našu kulturu, našu zajednicu, jezik i ono što nas čini onim što jesmo. Tako da nama je jako drago da možemo nastupati sa, naravno, sa i drugim folklornim grupama ovde.
Možeš da nam predstaviš vašu folklornu grupu iz Kanbere, pošto nismo imali prilike do sada da je vidimo na ovako velikom nivou?
Pa mi smo jedna lokalna grupa, mi nismo kulturno-umjetničko društvo, ali jedan community grupa iz zajednice entuzijasta folklora, malo smo starija grupa u tom smislu, ali mi volimo folklor, to je nešto što nas spaja zajedno, jer mi smo jedna velika folklorna porodica i nastupamo i u Sidneju, i u Melbourneu, i u Brisbaneu, u zavisnosti gdje dobijemo poziv, ali uglavnom mi se fokusiramo na našu lokalnu zajednicu ovde i regionalnu, naravno, jer ima drugih gradića manjih oko Kambere i mi nastupamo na regionalnim multikulturalnim festivalima.
Možeš li nam reći koliko znači za Kanberu ovaj festival, za ljude koji nisu iz Kambere, ovaj 28. po redu festival, koliko je on važan u ovdašnjoj zajednici?
Pa jako je važan. Kambera vam je kao Ujedinjene nacije. Ima nas, što kažu, sa svih strana svijeta i vidjeti toliko različitih zajednica i sama činjenica smo mi dio toga, nešto je stvarno predivno.
Hvala vam, bili ste predivni i posebno mi se svidalo što ste i druge nacije i nacionalnosti učili da zaigraju naše kolo.
Da, pa nama je uvijek zadovoljstvo da vidimo kada ljudi iz drugih nacija i drugih država ustanu i poigraju kolo i to je čitava poenta ovog festivala, je da se prenese na druge i da se pokaže i da se nauči, tako da nikad se ne zna sljedeći put kada neko od njih bude na našoj svadbi, neće biti problem da zaigra kolo.
Pa hvala ti na razgovoru.
Hvala vam puno.
I ove godine na multikulturalnom festivalu ovde u Kamberi je i Benđo Akademija. Slobodane, kako ste evo postali već tradicionalni učesnici na ovoj manifestaciji?
Pa da, mi smo već tradicionalni učesnici ove velike manifestacije i možemo reći da oni ne mogu bez nas, pošto nas uvijek pozivaju. Imaćemo nastup danas u trajanju od 45 minuta u 5:30 I to je udarno vreme na ovom festivalu kad ima najviše publike i zaista je čast, da kažemo, čast i zadovoljstvo da predstavimo našu zajednicu na ovako jednom prestižnom festivalu. Došli smo sa 50 igrača iz Melbourna, to je zaista jedna solidna, kako kažemo, postavka. Nastupat ćemo nekoliko koreografija, naravno, mislim imamo oko 6 koreografija, pošto je to i vremenski dosta zahtjevno. Zatim imamo ovaj paradni dio gdje mi ulicom radimo tu paradu i igramo uz kretanje. To je isto zahtjevno pošto su temperature visoke. Ali za tu omladnu, za te mlade ljude koji su željni nastupa i isticanja i dokazivanja, za njih ništa nije teško. I mi ćemo danas težiti kao i uvijek da predstavimo našu zajednicu najboljem svjetlu.
Slobodane, je multikulturalni festival u Kamberi jedan od najvećih ovakve vrste u celoj Australiji. Kaka je bila atmosfera pre nego što ste krenuli ovamo, znajući za ovu manifestaciju? Da li su sa nestrpljenjem očekivali početak februara za ovaj dan?
Pa oni su i prošle godine, čim je prošao ovaj festival, već brojali dane i mjesece kad će sljedeći festival. Za njih je ovo, koliko ja znam, koliko su meni govorili, jedan od najatraktivniji festivala, najviše vole da dođu ovdje, pošto je dosta sadržajan festival, ima dosta sadržaja za decu.
Kambera se svake godine pretvara u jednu veliku multikulturalnu prestanicu. Kakvi su vaši utisci s ovogodišnjeg festivala i šta ste osjetili u ovom gradu?
Jako lijepi utisci, bilo nam je prelijepo svima. Jako smo zadovoljni što smo pozvani ponovo, nadamo se da ćemo biti pozvani sljedeće godine.
Kakvi su utisci iz Kambere?
Pa predivno, meni je ovdje prvi put, došli smo sa dvoje dece, oni su najsrećniji, to mi je bilo najvažnije i eto, stvarno lepo.
Kakvi su utisci iz grada? Mislim, grad je bio pretvoren u jednu veliku multikulturalnu prestonicu sa svih Mediterana, što se kaže, bili su prisutni ljudi.
To jeste, ja ću biti sad malo nostalgičan, reći ću, podsjetilo me moje mladalačke dane i na Exit, gdje je Novi Sad, nekako pola grada pretvoren u jedan veliki festival. Stvarno je bilo lepo je vidjeti toliko naroda i opet nijednog ni najmanjeg incidenta, da kažem, s te strane. Iako, bila je gužva, bilo je dosta muzike, bilo je dosta različitih kultura, ali sve je to nekako lepo se uklopilo.
Hoćete se predstaviti?
Ja sam Mario Stojmenovski.
Ovdje je sa nama dr. Dokanović. Recite nam kakvi su utisci sa festivala?
Pa lepo bilo na festival, lepo, veselo. Lepo su djeca igrala, tamo folklor plesali, fino bilo, fino hrana, fino ljudi i tako.
Kažu da je ovo jedan od najlepših i najvećih festivala u Australiji ovakve vrste. Se slažete?
Slažem se. Do sada nisam nikad bio ovako na toliki festival, multikulturni festival, tako da je lepo bilo vidjeti toliko ljudi i narod.
Iz Kanbere, za SBS na srpskom, Krste Marković.
A na svečanosti u predsjedništvu Srbije u četvrtak su uručene Vukove nagrade za 2025. koje dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije. Među dobitnicima je kompozitor Željko Joksimović, javlja Hranislav Nikolić. Da čujemo.
Na svečanosti u predsjedništvu Srbije u četvrtak su uručene Vukove nagrade za 2025. godinu, koje dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije. Vukova nagrada ustanovljena je 1964. godine na stogodišnjicu smrti Vuka Stefanovića Karadžića, najznačajnijeg srpskog lingviste 19. veka i reformatora srpskog jezika. Ova nagrada je jedno od najvećih priznanja u srpskoj kulturi, umetnosti, prosveti i nauci. Dobitnici Vukove nagrade za 2025. godinu su kompozitor Željko Joksimović, profesor Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Milanka Babić, arheograf Dušica Grbić, direktor izdavačke kuće Albatros Plus Jagoš Đuretić, doktor dramskih umetnosti Milovan Zdravković. Također, ovu nagradu dobili su još i filozof Dragoljub Kojičić, književnik Milan Mihajlović, televizijski stvaralac Gvozden Nikolić i Narodna biblioteka Stevan Sremac iz Sokobanje. Ministar kulture Nikola Selaković istakao je u obraćanju na svečanosti da se nagrada koja nosi znamenito ime Vuka Karadžića više od 6 decenija dodeljuje posebno istaknutim pojedincima i ustanovama koji svojim delom i trajanjem pružaju doprinos srpskoj kulturi.
Pregalaštvo i višedecenijska tradicija Kulturno-prosvetne zajednice Srbije učinili su da ova nagrada dobije poseban ugled u kulturnoj javnosti. Odabrani dobitnici s pravom čine soj uglednih i izabranih, a njihov trud ovenčava se Vukovom nagradom kao potvrdom zasluga i stečene slave. Sledeći svetosavski put izgradnje kulturne samobitnosti i posebnosti, sledeći i Vukovo delo očuvanja tradicije, Dositejev prosvetiteljski duh.
Kompozitor Željko Joksimović rekao je da je za njega bilo pozitivno iznenađenje kada je saznao da je jedan od dobitnika nagrade.
Pa pre svega je jedno veliko iznenađenje, pozitivno. I nekako kad sam dobio poziv da sam izabran od strane žirija Kulturno-prosvetne zajednice i uz podršku Ministarstva kulture, bio sam baš onako prijatno iznenađen, s obzirom da me u školovanju Vukova nagrada za malo zaobišla. Bio sam dobitnik Mokranjčeve nagrade, ali Vukove nisam, tako da nekako mi se sad čini da su sve kockice se sklopile. Ova Vukova nagrada je zaista nešto što prija, nešto što obavezuje da i dalje budeš radan, da i dalje stičeš znanje i da svoje znanje prenosiš dalje. I rekao sam malo pre, stvarno je onako ohrabrujuća, a i negde obavezujuća nagrada, i čini mi se da već ovih nekoliko dana, koliko znam da sam laureat Vukove nagrade, da si drugačije sam malo počeo da razmišljam. Mislim da ću u budućnosti više biti kreativan.
Arheograf u Matici Srpskoj Dušica Grbić na svečanosti je istakla da joj je izuzetna čast što je jedna od dobitnica ove nagrade. Potom je nastavila. Svečanosti su prisustvovali predstavnici Kulturno-prosvetne zajednice, Ministarstva odbrane, Srpske pravoslavne crkve i drugi ugledni gosti. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
I mi time završavamo današnji program. Sljedeća emisija je sutra u 15 časova. Program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio/srbijan. Na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju, uživo ili po pozivu na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbijan, na Facebooku profil je SBS Serbijan. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 9. februara 2026. Doviđenja, do slušanja sutra u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbijan Facebook profil.